pentru ca voi să credeți că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și crezând în El să aveți viața în numele Lui, vă invităm în minutele următoare să ascultați un mesaj din Cuvântul lui Dumnezeu.
Bun găsit, dragi ascultători! Cuvântul parabolă sau pildă înseamnă literal a pune lucrurile alături. Sensul etimologic este a spune lucrurile într-un alt mod. Pildele au fost considerate forme didactice care prezentau celor ce le ascultau ilustrații interesante din care puteau să extragă adevăruri morale și religioase. Ele sunt mijloace de a ilumina pe oameni și de a-i convinge de adevăr, menirea lor fiind aceea de a-i aduce în punctul în care pot să ia o hotărâre. Domnul Iisus Hristos a folosit imagini familiare ascultătorilor pentru a-i ajuta să înțeleagă lucruri noi cu care nu erau familiarizați. Pastorul Dorin Hnatiuc ne prezintă în mesajul de astăzi cele trei pilde cuprinse în capitolul 15 din Evanghelia după Luca: oaia pierdută, banul pierdut și fiul risipitor. Dragi ascultători, vă doresc audiție cât mai folositoare!
Luca, capitolul 15, începem cu versetul 1, citirea textului. Toți vameșii și păcătoșii se apropiau de Iisus ca să-L asculte. Și fariseii și cărturarii cârteau și ziceau: omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Dar El le-a spus pilda aceasta: care om dintre voi, dacă are 100 de oi și pierde pe una din ele, nu lasă pe celelalte 99 pe izlaz și se duce după cea pierdută până când o găsește? După ce a găsit-o, o pune cu bucurie pe umeri. Și când se întoarce acasă, cheamă pe prietenii și vecinii săi și le zice: bucurați-vă împreună cu mine, căci mi-am găsit oaia care era pierdută. Tot așa vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește decât pentru 99 de oameni neprihăniți care n-au nevoie de pocăință. Sau care femeie, dacă are 10 lei de argint și pierde unul din ei, nu aprinde o lumină, nu mătură casa și nu caută cu băgare de seamă până când îl găsește? După ce l-a găsit, cheamă pe prietenele și vecinile ei și zice: bucurați-vă împreună cu mine, căci am găsit leul pe care îl pierdusem. Tot așa vă spun că este bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru un singur păcătos care se pocăiește. El a mai zis: un om avea 2 fii. Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său: tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată unde și-a risipit averea, ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu i-le da nimeni. Și-a venit în fire și a zis: câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și voi zice: tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și s-a făcut milă de el. A alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis: tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi: aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Puneți-i un inel în deget și încălțăminte în picioare. Aduceți vițelul cel îngreșat și tăiați-l. Să mâncăm și să ne veselim, căci acest fiu al meu era mort și a înviat era pierdut și a fost găsit. Și au început să se veselească. Fiul cel mai mare era la ogor când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit muzică și jocuri. A chemat pe unul din robi și a început să-l întrebe ce este. Robul acela i-a răspuns: fratele tău a venit înapoi și tatăl tău a tăiat vițelul cel îngreșat pentru că l-a găsit iară sănătos și bine. El s-a întărâtat de mânie și nu voia să intre în casă. Tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să intre. Dar el, drept răspuns, a zis tatălui său: iată, eu slujesc ca un rob de atâția ani și niciodată nu ți-am călcat porunca și mie niciodată nu mi-ai dat măcar un iet să mă veselesc cu prietenii mei. Iar când a venit acest fiu al tău care ți-a mâncat averea cu femeile desfrânate, i-ai tăiat vițelul cel îngrășat. Fiule, i-a zis tatăl, tu întotdeauna ești cu mine și tot ce am eu este al tău. Dar trebuia să ne veselim și să ne bucurăm, pentru că acest frate al tău era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Amin. Capitolul 15 din Evanghelia după Luca este un lung răspuns al Domnului Iisus, în trei pilde, la critica, batjocura fariseilor și cărturarilor. Vameșii și păcătoșii se adunau în jurul Domnului Iisus. Veneau aproape de El. Mai mult, El a acceptat să stea la masă cu ei, a intrat în casa lor, așa că critica lor a fost: omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei, stă cu ei la masă. Fariseii și cărturarii socoteau țărănoi, inculți, needucați, pleava societății, pe toți acești oameni. Zicala lor era: este mai multă bucurie în ceruri pentru un păcătos batjocorit și făcut de râs. Cât poți mai tare să-l batjocorești, cât poți să-l apeși mai tare, să-l umilești mai tare, cu cât îl disprețuiești mai profund, cu atâta se bucură cerul mai mult. De ce faci tu? Așa că Domnul Iisus este nevoit să spună pildele acestea ca răspuns. Câteva lucruri l-au dus la cruce pe Domnul Iisus. Faptul că dezlega sabatul, că s-a făcut pe sine Dumnezeu și că a primit pe păcătoși și a mâncat cu ei. Aș vrea să facem un studiu biblic. Să ne uităm în Scripturi, să vedem felul în care ne vede Dumnezeu, felul în care lucrează Dumnezeu, ce face El când lucrează și ce avem noi de făcut. Unii s-ar putea să se descopere ceva mai departe de El și se audă peste hăuri glasul care cheamă. Alții vor descoperi că sunt aproape și nu știu să se bucure destul. Alții vor descoperi că tocmai au venit sau au fost aduși aproape și le-a umplut Dumnezeu inima cu bucurie. Imaginea aceasta a oii pierdute nu este una nouă pentru ei. De mai multe ori în Vechiul Testament, Dumnezeu s-a comparat pe sine cu păstorul Israel, l-a privit pe Israel ca pe o turmă, s-a uitat la fiecare dintre ei ca la unii care au nevoie de păstorire. Oile sunt în categoria animalelor curate, sunt animale care își cunosc păstorul, care au disperată nevoie să fie păstorite. Oile nu pot trăi în sălbăticie, nu supraviețuiesc în sălbăticie. Sigur că sunt făcute să stea în turmă și în clipa în care mă uit la pilda Domnului Iisus, văd o situație în care a ajuns una din oile acestea. A ajuns să fie separată de turmă, însingurată, în pericol. Dar s-ar putea să nu fie vinovată, s-ar putea să fi căutat doar pășune, s-ar putea să nu fi băgat de seamă când a ajuns acolo, dar este departe. Nu poate oaia să se întoarcă acasă singură, n-are cum. Ea poate să strige, ea poate să plângă, ea nu se poate întoarce. Cum spunea o soră, a crescut într-o biserică și mama i-a zis: bine ar fi să nu te botezi până nu vezi cum te așezi. și s-a așezat. S-a așezat departe de turmă. Numai una, ca și sora aceasta, ți-ar putea spune ce greu e să mai vii de acolo înapoi, că nu poți decât să stai acolo să plângi și nu poți să vii. Ce neputință te apucă acolo unde știi că nu-i locul tău, dar nu poți decât să plângi. De aceea spune Domnul Iisus aici, păstorul a avut inițiativa să o caute. A lăsat în siguranță și a plecat să caute. Atunci când mă uit în Sfânta Scriptură, îmi dau seama că această căutare nu-i una a plimbării păstorului prin văgăuni. N-a plecat să se plimbe și cine știe, poate plimbându-se, aude oaia aceea behăind și o găsește. În Evanghelia după Ioan, în capitolul 10, Domnul Iisus spune așa, eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își dă viața pentru om. Păstorul cel bun a venit și s-a coborât și s-a băgat între tine și hoțul despre care vorbește în versetul 10 deasupra, în Ioan 10, care a venit să sfâșie și să prăpădească. Păstorul cel bun a venit să te caute și să te strige și să-și întindă mâna spre tine, de pe cruce, murind în locul tău, jertfindu-se să te găsească. Dacă n-ar fi venit el, n-ai avea cum să vii aproape. Dacă n-ar fi coborât Domnul Iisus aici, ai putea să plângi zadar. N-ar fi nici o nădejde. Îmi place să mă uit la bucuria despre care vorbește aici Domnul Iisus. Sigur că oaia nu poate exprima bucuria, dar prin liniștea pe care o capătă în turmă, este bucuria ei că a fost găsită. Este bucuria celui găsit. Este bucuria celui care a găsit. Este bucuria celor din jur și este bucuria îngerilor. Mă gândesc cum au privit îngerii când primii oameni au fost alungați din Eden. Ei mai știau o experiență. O experiență undeva înainte, în eternitate, când o parte dintre ei au căzut. Îngerii acum se uită ce se întâmplă cu viața ta. Iată cum, odată adus acasă, Domnul Iisus spune, e bucurie în sufletul acela, o bucurie pe care nu poate lua nimeni. Indiferent cum este exprimată, este cu adevărat bucurie în sufletul tău, în pășunea aia în care îți duci viața astăzi. Știți de ce numesc oamenii bucuria, pun ghilimelele aici, bucuria vieților, distracție? Știți de ce? Pentru că pentru minutele, ceasurile, zilele, dacă vreți, în care se distrează, este o atracție în altă parte, în afara realității, este o distracție. Vii atras spre altceva. Când îți revii puțin tel, te apucă groază. La gândul că de mâine la fel. Și zici, de-abia aștept să mai treacă 3 zile să ne mai distrăm puțin. Sau să vină seara să mă distrez. Fii sincer. Te simți liniștit unde ești. Simți că te bucuri. Sau încerci să te măgești. Sau încerci să te păcălești. Sau încerci să te minți. Sigur că Domnul Iisus are o mare aplicație aici. Ea este pe parcursul tuturor celor 3 pilde și ce spune El este, o, dacă v-ați bucura și voi, cum mă bucur eu, că acești oameni s-au întors. O, dacă v-ați bucura și voi cu aceeași bucurie cu care mă bucur eu, sunt ai mei, este oaia mea pentru care îmi dau viața. Se uită Domnul Iisus la tine și spune, îmi dau viața pentru tine, înțelegi? Atât de mult știu că ai nevoie să fii înapoi în turmă, încât sunt gata să mor pentru tine, numai să fii acolo. Și eu mă bucur pentru asta. Și când te găsesc, te iau în brațe și te aduc acasă. Și acum se uită la noi și zice, voi vă puteți bucura? Vă puteți bucura cu adevărat de asta? Ați putea să vă uitați cu adevărat la cei din jur să spui, mă bucur de tine! Prima bucurie pe care o avem aici este o bucurie a îngerilor și a cerului. Este apoi o bucurie a familiei. Este o bucurie a bisericii. Este o bucurie a celor din jur. Poți să spui, Domnul este păstorul meu. Te putea uita în ochii soției și să spui, draga mea, Domnul este păstorul meu. Te putea uita în ochii soțului să-i spui, dragul meu, Domnul este păstorul meu. Sau pleci cu rușine capul și spui, lăsați-mă cu povestea asta, lasă-mă în pace, eu mă simt bine unde sunt. Mai devreme sau mai târziu, îți sfâșie viața cel rău. Poate că te-a apucat și ți-a și sfâșiat-o deja. Poate că a rupt acolo și doare și știi asta. Și te joci. Poți să spui, Domnul este păstorul meu. Crezi că ai găsit pășune și bucurie și siguranță sau doar distracții? Dar Domnul Iisus merge mai departe. Ne aflăm în fața unei întrebări cruciale. Și este interesant să vezi felul în care oamenii sunt priviți. Omul este privit ca ființă umană. Ce este omul? E întrebarea din Psalmul 8. Ce este omul? Ciudat. La întrebarea asta, Darwin a zis, păi, e animalul ajuns pe cea mai înaltă treaptă a evoluției. Oare așa să fie? Freud a zis că e un copil nedezvoltat, niciodată maturizat. Iar Marx a zis că omul nu este mai mult decât un factor economic. Pune-l la muncă și ține-l în fabrică toată ziua. Să facă bani. Meargă economia. E ciudat, parcă ar răspunde acestor trei oameni Domnul Iisus în Luca 15. Și ar spune lui Darwin, da, omul este ca o oaie care nu se poate proteja, care nu se poate îngriji singură, care are nevoie de păstor. Parcă i-ar spune lui Marx, ai zis factor economic? Bun, atunci ați spune-o că e un ban pierdut. Și dacă ar zice Freud, da, este un copil răsfățat și necrescut, aici ai dreptate. Risipitor de drept. Așa este. Domnul Iisus merge aici și spune, o femeie are 10 drahme. O drahmă era câștigul pe o zi de muncă, un câștig bun pe o zi de muncă. Drahmele acestea erau zestrea femeii. Când se mărita, pleca de acasă cu o salbă în care avea un număr de drahme, de bănuți, de argint, de aur. A pierdut unul. L-a pierdut aproape, în casă. Sigur că asta mă duce cu gândul la întrebarea pe care i-au pus-o fariseii Domnului Iisus în capitolul 20, mai încolo în Luca. Așa că au venit la el și au zis, tu ce zici? Este bine să plătim bir cezarului sau nu? Și Domnul Iisus zice, arătați-mi un ban. Eu a scos un ban și l-a arătat. Al cui chip este pe ban? Al cezarului. Atunci, dați cezarului și al cezarului. În vremea comunistă știau comuniștii acest verset. Una, două, spuneau că știu Biblia. Așa scrie în Biblia voastră să dați cezarului și al cezarului. Amin? Așa este. Dar partea a doua, Domnul Iisus nu s-a oprit aici. Domnul Iisus zice, și lui Dumnezeu? Și a lui Dumnezeu? Scriptura ne spune că omul a fost făcut după chipul lui Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că am primit un statut special, că nici o altă creatură din univers n-a fost făcută, plăsmuită, ca și noi. În nicio altă creatură Dumnezeu n-a suflat El suflare de viață. În nicio altă n-a pus Dumnezeu ceva din sine, ca și noi. Ființe care gândesc au capacitatea de a evalua și de a lua decizii. Sunt în stare să exprime sentimente și concepte abstracte pe care le înțeleg. Avem o capacitate de comunicare deosebită, unică. Oricât ar fi, știu eu, câinele apropiat omului și socotit prietenul omului și te uiți câteodată în ochii lui și zici, băi, aș vrea să-mi spună ceva.
Nu știu pe nimeni decât dacă e biat. Să se uite în ochii câinelui și să spună, dacă știi cum mă doare suflet. Ne-a dat un statut special Dumnezeu. Ne-a creat Dumnezeu cu un scop ultim. Să guvernăm împreună cu El și să-L glorificăm pe El în asta. Să fie slăvit Dumnezeu împărțind cu noi stăpânirea peste creație. Ăsta e omul. E ca o valoare într-o salbă. Înțelegi acum de ce femeia a măturat casa, a căutat prin toate cotloanele, a dat praful la o parte și nu s-a lăsat până n-a găsit bănuțul pierdut. L-a șters și l-a pus înapoi în salbă. Prima pildă îți spune că Dumnezeu vrea să te aducă sub protecția Lui. Și a de-a doua îți spune că Dumnezeu vrea să te aducă înapoi în proprietatea Lui. Ești al meu și locul tău nu în altă parte, ci aici. Locul tău este aici unde strălucitor să se vadă chipul meu în tine. Să te ia din praf, din păcat și cădere și să înceapă să-ți redea chipul. Și în lumina cuvântului și în lucrarea Duhului Sfânt, Hristos, Domnul, să ia chipul nou. De aceea studiem Biblia. De aceea stăm împreună în părtășie, să ne mai lucreze Dumnezeu puțin în prezența Lui. Să mai șlefuiască puțin. Pentru asta ești creat. Să-i aduci glorie lui Dumnezeu. Să slăvești cu viața ta. Și Domnul Iisus coboară mai departe și spune, nu vreau să vă aduc doar sub protecția mea și nici doar în proprietatea mea. Eu vreau să fiți în părtășie cu mine. Vreau să mă iubiți și vreau să iubiți pe ai mei. Sunt 5 scene în pilda fiului risipitor. Ai cererea, unde cuvântul, expresia cheie este dă-mi. Noi nu suntem așa, frate Doru. Doamne Iisuse, te rugăm să ne dai sănătate, te rugăm să ne dai pâine. Doamne, te rugăm să ne dai astăzi putere, te rugăm să ne dai numai bine astăzi, nici un pic de rău. Doamne, dă-ne să ne distrăm, că Doamne, bine să avem de la Tine și frumos este să ne distrăm cum vrem noi cu El. Mi-ai dat un trup și fac ce vreau cu El. Mi-ai dat casă și mă bucur de ea, fac ce vreau cu El. Și ne-a dat, dăm, mi se cuvine. În jurul tău vei să învârtă tot. Apoi este deschisă viața lui. Cuvântul este risipire, destrăbălare. Nici o limită, nici o preliște, cât vrei, cât vrei. Este următoarea scenă, dezastru. Dezastrul este caracterizat prin lipsă. Tot mai mare gol, nu numai golul din buzunar, golul din suflet. Umilirea în care ai ajuns la porci, golul în care ești. Avem tot ce ne trebuie și risipim și suntem goli. Este momentul trezirii. Știi care e expresia cheie în trezire? Știi? Am păcătuit. Ești gata să stai acolo și să spui, am păcătuit. Toată lumea asta este un dat al lui Dumnezeu, un dar. Ce ai să nu fii căpătat? Că tot ce faci este să te distrezi. Să operezi cu toate acestea ca și când El n-ar fi, ca și când El n-are de-a face cu asta, ca și când nu merită nimic. Și cobor tot mai aproape de golul acela în care te apucă scârba de viață. Dacă n-ai ajuns încă acolo, sigur că tata zice, tu te mai jos. Dar dacă ai ajuns acolo, pocăința înseamnă am păcătuit. Credința înseamnă mă ridic și mă duc la tata. Nu te ridica să te duci dacă nu ești gata să zici am păcătuit și nu mai sta, ci aruncă-te în brațul lui dacă ai ajuns la concluzia că ai păcătuit. Nu le rupe. Și sigur este restaurarea sau reabilitarea completă în care tatăl îți dă un statut nou de fiu cu toate drepturile, cu toată autoritatea, cu toată bucuria. Sigur că aici Domnul Iisus a ajuns să descopere că unii nu sunt nici în hăuri, nu sunt nici în praf, nu sunt nici în bordeluri, dar nu-s nici acasă. Și ăștia se uită și zice, fiul tău. Și tata zice zâmbind, nu, e fratele tău. Uită-te la dialogul de acolo, de la sfârșit. Acest fiu al tău, acest ticălos nu merită să fie mântuit. Acest frate al tău s-a întors, zice tata. Acest frate al tău, această soră ta în Hristos, s-a întors. Dar tu vezi cu ce haine vine? Da, pe asta le are. Ai văzut cum miroase? Așa-i, de acolo vine. Îți dai seama cât și-a bătut joc de tine, nu? Da. Tocmai de aceea l-am așteptat ca să-l ieră. Frații mei, va mai veni un ospăț măreț. Dacă v-ați uitat ceva înainte, în capitolul 14 este un ospăț și în capitolul 13 este un ospăț. În capitolul 14, Domnul Iisus spune despre o cină la care a invitat pe toți. Și oamenii au început să scuze fiecare în felul lui. Unul că s-a însurat, altul că a cumpărat niște boi, altul că nu știu ce altă treabă are. Și textul spune, s-a mâniat stăpânul. A spus, nu veți fi la ospățul meu. Cu un text înainte, cu un capitol înainte, spune, hei, o să vedeți la ospățul ăla pe Avraam, Isaac și Iacov. Și o să-i vedeți pe ăștia oi rătăcite, bani pierduți și fii risipitori stând la masă cu ei. Și fiii împărăției, de data aceasta nu evrei, ci copii de pocăiți crescuți în biserică, de data asta din aia cu Biblia în mână, de data asta din aia atât de aproape, vei sta afară. Și nu te poți bucura la ospățul acela, decât dacă aici accepți ospățul tatălui. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, spune Domnul Iisus, facem ospăț, cină, bucurie, voi intra la el. Voi cina cu el și el cu mine. Numai cine gustă din ospățul bucuriei mântuirii, acelui care zice, m-a găsit, m-a primit, m-a iertat, sunt acasă. Numai acela se poate uita cu nădejde și în clipa următoare, dacă vine Domnul Iisus, știe că l-așteaptă un ospăț în ceruri. Pe toți sfinții, pe toți și răscumpărați. A fost ospăț în casa ta? A fost ospăț în inima ta? Este bucuria aceasta cerească, dumnezeiască, de familie, de părtășie, în inima ta acum?
Dumnezeu dorește ca noi să ne dăruim fără rezerve Lui. Nu pot exista loialități împărțite. Când Îl întronăm ca Domn al vieții noastre, compasiunea Lui față de noi va fi nemărginită. Uneori ne poticnim, dar atâta timp cât avem fața îndreptată spre El, ne va ierta până când la sfârșit prin harul și puterea Lui, tot ce este neplăcut va fi alungat din viața noastră. Acest lucru este ilustrat în Sfânta Scriptură în trei pilde, bucuria de a găsi oaia pierdută, găsirea monedei pierdute și întoarcerea fiului risipitor. Este o imagine glorioasă a Tatălui Ceresc și a îngerilor săi care întâmpină sufletele întoarse acasă. Despre aceste trei pilde, cuprinse în capitolul 15 din Evanghelia după Luca, ne-a vorbit pastorul Dorin Hnatiuc. Până la o nouă întâlnire, dragi ascultători, vă doresc multă pace!